Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що, враховуючи економічну ситуацію в Україні, російський газовий монополіст відмовляється від пред'явлених штрафних санкцій до українських партнерів за недобір газу. «Ми з розумінням ставимося до економічної ситуації в Україні, з розумінням ставимося і до того, що нині криза. І надалі також будемо дотримуватися такого підходу і надалі не пред'являтимемо штрафних санкцій до наших українських партнерів», – сказав Міллер сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. За словами Міллера, «Газпром» отримав від «Нафтогазу» оплату за постачання газу за травень у повному обсязі. У Службі безпеки України повідомили, що до 13 грудня всі працівники ФСБ Росії мають залишити територію України. Про рішення Києва російську сторону поінформували за офіційними каналами. Зараз на Чорноморському флоті Росії в Криму служить 19 російських офіцерів Федеральної служби розвідки, які, за даними української сторони, займаються розвідницькою діяльністю. Більше про це далі у програмі. Сполучені Штати Америки звертають увагу України на недостатню протидію торгівлі людьми. Про це повідомили сьогодні у відділі преси, освіти і культури посольства США в Україні. Напередодні державний секретар США Хіларі Клінтон оголосила про оприлюднення доповіді про торгівлю людьми 2009 року. На вимогу Конгресу США Державний департамент США готує таку доповідь стосовно всіх країн світу. Метою цих доповідей є стимулювання до дій і створення партнерських зв'язків по всьому світу в боротьбі проти работоргівлі. У Тегерані п'ятий день поспіль масові протести. Прибічники опозиційного кандидата на посаду президента Ірану Міра Хусейна Мусаві вийшли на вулицю, вимагаючи перегляду результатів виборів, згідно з якими 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Агентства, посилаючись на очевидців, повідомляють, що в центрі іранської столиці десятки тисяч прибічників Мусаві проводять ходу мовчання, як згадку про 8 демонстрантів, які загинули раніше у сутичках з поліцією. Влада Ірану запровадила жорсткі обмеження на діяльність закордонних журналістів, які висвітлюють акції протесту. Повідомляють також про атаки на веб-сторінки і переслідування блогерів, які інформують про події. Старт Endeavour знову відклала тепер до липня. Причиною чергового відкладення запуску американського корабля багаторазового використання витік водню. Заправка паливом призупинена за кілька годин до призначеного часу запуску.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні, 17 червня, середа, у студії Радіо Свобода, я, Мар'яна Драч. Уряд Юлії Тимошенко втратив ще одного міністра. Чому пішов у відставку керівник транспортного відомства Йосип Вінський?
Я скажу відверто, я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує на абсолютно здорові для держави необхідні речі.
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Європейський десант у Києві. Польський і німецький міністри закордонних справ з'ясовують, як допомогти Україні долати кризу, включно з газовою.
Наш переказ до заровно władz українських, як і до опозиції, є заровно безпосередній, короткотерміновий, як і стратегічний.
СБУ показує на двері співробітникам ФСБ в Криму, чим займаються на півострові російські контррозвідники.
Після 13 грудня вони залишать територію України.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку
radiosvoboda.ua.
Міністр транспорту та зв'язку України Йосип Вінський заявив сьогодні, що подає у відставку. Своє рішення він пояснив серйозними розбіжностями з прем'єром і повідомив, що шокований звинуваченнями у нецільовому використанні державних коштів, які раніше прозвучали на його адресу. У відповідь Юлія Тимошенко наголосила, що не потерпить в уряді жодної священної корови. У суті конфлікту розбиралася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрен.
Юлія Тимошенко збила Вінського як пішака. Так прокоментував конфлікт між міністром транспорту і прем'єр-міністром лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз. Він не забарився з реакцією, адже 3 роки тому Вінський відкрито виступив проти створення коаліції між Соцпартією і Партією регіонів та комуністами. Залишив партію і на дострокових виборах у Верховну Раду вже пройшов за списками БЮТ. А з грудня 2007 року Вінського призначили міністром транспорту і зв'язку. Ось ситуація повторилася. Йосип Вінський знову відкрито пішов проти лідера, не підтримавши вже цього разу ідею створення коаліції БЮТ і партії регіонів. А прем'єр-міністр у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV звинуватила міністра у бажанні використати кошти держпідприємства «Укрпошта» на друк плакатів з його зображенням, мовляв, для участі у президентській кампанії. «Я не мав і не маю наміру балотуватися у президенти, а ця рекламна кампанія мала пропагувати можливість придбати електронний квиток на будь-який вид транспорту у будь-якому відділенні Укрпошти», сказав сьогодні Йосип Вінський.
Це свідома лінія по моїй компрометації. Свідома лінія прем'єр-міністра. Оскільки ситуація прийняла такий оборот, то я вважаю неможливою своє подальше перебування на посаді міністра транспорту. І я думаю, що Верховна Рада прийме мою відставку. Я скажу відверто, я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує на абсолютно здорові для держави необхідні речі. Для мене саме по собі це крісло ніколи не було дорогим, для мене важливо було щось зробити для держави.
Йосип Вінський наголосив, що політична складова у такому розвитку подій цілком очевидна. А от те, хто був зацікавлений матеріально у тому, щоб його змістити з цієї посади, спровокувавши конфлікт з прем'єр-міністром, стане ясно, коли оголосить кандидатуру наступного міністра транспорту та зв'язку. Юлія Тимошенко одразу дала зрозуміти, що цілком готова до відставки Йосипа Вінського.
Серед міністрів, серед інших чиновників не буде священних корів. І не буде з боку прем'єр-міністра покриття ніяких неприємних явищ, які пов'язані з нецільовим використанням грошей, які пов'язані з корупцією. Я розумію, що пану Вінському не сподобалося, що ми зупинили нецільове використання грошей Укрпошти. Це до 15 мільйонів гривень, які він наполягав, щоб були використані на його особисту рекламу.
Третім прозвучав голос президента України. Віктор Ющенко заявив, що відставка міністра транспорту пов'язана з недостатньо ефективною політикою уряду. За словами глави держави, тепер підготовка транспортної інфраструктури та аеропортів до Євро-2012 під великою загрозою. Сам же Йосип Вінський, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, висловив певний оптимізм. Ми встигли підготувати усі проекти та угоди до Євро-2012. Тепер треба тільки діяти. І моя відставка, я сподіваюся, зніме блокування урядом будівництва аеропортів. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Міністри закордонних справ Польщі та Німеччини Радослав Сікорський та Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхали сьогодні в Україну з офіційним візитом. Їхнє завдання – допомогти українській владі долати кризу. І тут Європу передовсім турбує газове питання. Перебуваючи у Києві, німецький дипломат попередив про можливість відновлення українсько-російського газового конфлікту і зменшення поставок енергоносіїв до Європи. Ми разом тут, у Києві, для того, щоб принаймні зробити спробу попередити нову газову кризу. Наразі важко сказати, наскільки ми успішні чи ні, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр. Дипломатія в ЄС у Києві слухала і розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком, лідером опозиції Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сторони обговорили укладення угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі. Міністри закордонних справ Польщі та Німеччини сподіваються, що під час шведського головування в ЄС цю угоду зможуть підписати. Але для цього потрібен консенсус в українській політиці. Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Ми поважаємо політичну дискусію в Україні і політичне змагання, якого потребує кожна демократія. Ми говоримо про те, що необхідно мати мінімум готовності від різних політичних сил до об'єднання, якого потребує співпраця з міжнародними інституціями. Польща і Німеччина обидві належать до держав, які в рамках вимог Міжнародного валютного фонду боролись за те, підтримували те, щоб питання кредитів для України відносно швидко змогли бути вирішені.
газ залишається на порядку денному переговорів міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини з українською стороною, каже Франк-Вальтер Штайнмайер.
Я тішуся принаймні, що під час розмов України з Європейським Союзом вдалося домовитись, що команди експертів зможуть вивчити актуальну ситуацію з обидвох сторін. А до цього належить, наприклад, питання щодо наповнення газових сховищ. Можливо, вирішиться і технічне питання, скільки необхідно газу, щоб гарантувати звичний потік до Західної Європи.
Міністр зовнішньополітичного відомства Польщі продовжив газове питання.
В розмовах з обома лідерами України йшлося про необхідність економічних реформ та цінової реформи, коли ми говоримо про газ. Адже в Україні на одиницю ВВП витрачається велика кількість енергоресурсів. І без реформ енергозбереження залежність від імпорту газу буде драматично збільшуватися. Тож варто казати про необхідність технічної реформи.
Газу не вийде.
Також пан Сікорський повідомив про ратифікацію польським президентом закону про малий прикордонний рух. Закон має запрацювати вже з 1 липня 2009 року. Ним зможуть скористатися 1,5 мільйона українців. І попри кризу, повідомив міністр, в Україні до кінця року відкриваються 2 польських консульства у Вінниці та Севастополі. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Чи може Європейський Союз допомогти Україні подолати економічну та політичну кризу? Ось думка британського політолога з Європейської ради із закордонних справ Ендрю Вілсона. Ніхто не зможе допомогти українцям, якщо вони не захочуть допомогти собі самі. Але є й приклади, коли українці прислухалися до європейських місій, як це було у 2004 році, сказав Ендрю Вілсон в інтерв'ю Радіо Свобода. Повністю розмову з ним читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А більше про роль Євросоюзу і його вплив на становище в Україні ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній «Свободі». Наш гість – колишній міністр закордонних справ, а нині заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир Огриско. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Служба безпеки України заявляє, що до 13 грудня цього року всі представники Федеральної служби безпеки Росії на російському Чорноморському флоті повинні покинути Україну, пояснює речник СБУ Марина Остапенко.
Вони мають залишити територію України, оскільки функція забезпечення безпеки і моряків, і функціонування Чорноморського флоту, вона покладена на українські підрозділ військової контррозвідки Служби безпеки за українським таки законом, бо це відбувається на території України. І ми абсолютно здатні виконувати ці функції.
За даними СБУ, на російському Чорноморському флоті зараз є 19 офіцерів ФСБ. І зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Що вам відомо про діяльність спецслужб Росії в Криму і, зокрема, у Севастополі?
Доброго вечора. Відомо про це, звичайно, мало. На це вони і спецслужби. Але все ж відомо, що в Севастополі працює такі дві російські структури – військова розвідка і контррозвідка. Розвідники базуються безпосередньо у штабі Чорноморського флоту Росії на вулиці Вороніна в Севастополі. Це підрозділ легендарного ГРУ – головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. А контррозвідка – це підрозділ ФСБ, про що, власне, і говорили представники СБУ. Він має у Севастополі власний осідок. Приміщення на вулиці Леніна, 24. Розвідники завжди були у складі сил Чорноморського флоту, тож добитися їхнього виведення з території України практично неможливо. А ось ФСБшники офіційно з'явилися в Криму після терактів у Москві, коли 1999 року були підірвані кілька житлових будинків і почалася Друга Чеченська війна. Тоді росіяни посилили заходи безпеки в місцях базування Чорноморського флоту і за згодою тодішнього керівництва СБУ розмістили групу співробітників ФСБ на флоті. Вони з'явилися після того, як у 2000 році українська і російська спецслужби підписали відповідний протокол. Але, за даними військових джерел у Севастополі, неофіційно російські контррозвідники перебували тут з початку 90-х років. Раніше ж представники деяких політичних і громадських організацій в Криму заявляли, що ФСБ Росії підтримує на півострові місцевих проросійських сепаратистів. Але жодних підтверджень з цього приводу з боку СБУ не було. Мар'яно?
Про діяльність російських спецслужб в Криму ми чули від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні далі у випуску. Білорусь відновлює митний контроль на кордоні з Росією. Крок вперед, крок назад. Держеб Сполучених Штатів вважає, що Україна бореться з торгівлею людьми непослідовно.
Around the world, millions of people are living in bondage.
Київські Лавру і Софію можуть виключити з переліку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Нам залишилось десь в середньому біля 2 метрів до ґрунту, який називається просідаючим. І якщо його замочить, то тоді наші всі споруди пропали.
І про це після такого оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Білорусь відновлює пункти митного контролю на кордоні з Росією, які скасувала ще в 1995 році. Це відповідь на заборону Росії на імпорт білоруських молочних виробів. Раніше через так звану молочну війну Білорусь відмовилася брати участь в саміті організації договору про колективну безпеку в рамках СНД. Москва наполягає, що заборона білоруських товарів має суто технічне пояснення, але в Мінську бачать політичний підтекст. І зараз на прямому зв'язку зі студією кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Валерію, чи білоруські митники вже почали роботу на російському кордоні сьогодні, так як обіцяли?
Так, білоруські митники сьогодні дійсно прибули до 9-ї години ранку на всі важливі автомобільні переходи на кордоні з Росією. Але казати, що вони добре підготувалися до нової роботи, важко, бо рішення про це оголосили лише вчора ввечері. Сьогодні вранці митники отримали наказ зачекати з початком митних процедур, так що наразі вони залишаються на переходах, але машин не зупиняють. Взагалі ж митники мають завдання перевіряти лише комерційні партії товарів, які прямують з Росії та в Росію. Контролювати ще й залізничний транспорт з Росії білоруські митники поки що не мають ресурсів. Але, мабуть, про це і не йдеться. Більшість спостерігачів розглядають це рішення білоруського уряду як засіб тиску на Росію, яка відмовляється від білоруських молочних продуктів. У Мінську сподіваються, що Росія відреагує на зміну митних правил, хоча б тому, що російський прем'єр Путін хоче до 1 січня 2010 року створити митний союз з Білоруссю та Казахстаном і потім у цьому складі разом приєднуватися до світової організації торгівлі.
Валерій, міністр аграрної політики України Юрій Мельник заявив, що Україна зі своїми молочними товарами може замінити Білорусь на російському ринку. Як це сприйняли в Білорусі?
Ну, знаєте, звичайно, що не дуже гарно. Цю заяву помітили багато білоруських інтернет-ресурсів, і при цьому вони нагадують, що кілька років тому Росія запроваджувала аналогічні санкції проти українських молочних та м'ясних виробів. Спостерігачі в Мінську рекомендують українцям дотримуватися нейтралітету у цій суперечці та зачекати, коли цей молочний конфлікт між Мінськом та Москвою завершиться.
А подробиці білорусько-російської молочної війни ми чули від кореспондента Радіо Свобода в Мінську Валерія Каліновського.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні ми розповідаємо про головні події дня в Україні та в світі. В Ірані тривають масові протести проти офіційних результатів президентських виборів, за якими з великим відривом переміг нинішній президент-консерватор. А влада не погоджується з думкою про нові вибори і відкидає заклики до чесності, які надходять з-за кордону. Докладніше про становище в Ірані розповість Сергій Драчук.
Чільний кандидат-реформатор на нещодавніх президентських виборах в Ірані Мір Хусейн Мусаві, який домагається нових виборів, закликає своїх прихильників продовжувати протести мирно, без закликів, образливих для влади. І сьогодні, за повідомленнями очевидців, десятки тисяч людей зібралися в одному з районів Тегерана на мовчазний протест. А до незгодних із результатами виборів двох опозиційних до влади кандидатів приєднався й кандидат-консерватор Мохсен Резаї. Він попередив, що коли йому не доведуть чесність підрахунку голосів, він буде змушений вимагати більшого, ніж перерахунку. Найвідоміша іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії миру Шерін Ебаді, в інтерв'ю Радіо Свобода підтримала думку про необхідність нових виборів, думку, яку відкидає влада.
Мам тасаввур мікунам шумориш дубаре аро дар ін шароїт дарді ро дава немікуне.
Я вважаю, що перерахунок голосів за нинішніх обставин нічого не врятує. Необхідно провести нові вибори і цього разу під спостереженням міжнародних організацій, щоб усі учасники були впевнені, що голоси на бюлетенях у скриньках для голосування – це справжні голоси народу.
Чільний американський експерт із зовнішньої політики і оборони, сенатор Джон Маккейн, в інтерв'ю Радіо Свобода прямо каже про фальсифікації.
Я вважаю, що коли іранська влада каже, що перерахує голоси, вона запускає лиса в курник. Це ж вона влаштувала ці сфальшовані вибори. І якраз вона найменш годиться для чесного перерахунку.
Але влада Ірану має іншу думку. Голова Меджлісу, тобто парламенту, Алі Ларіджані, каже, що за кордоном намагаються змалювати неправдиву картину.
Хай американці краще не турбуються про Іран та його вибори. Ви сьогодні краще потурбуйтеся, як подолати наслідки ваших попередніх скандалів із політикою і безпекою в вашому регіоні.
І останніми днями до Міністерства закордонних справ Ірану одного за одним викликають послів західних держав, щоб висловити їм протест проти критичних висловлювань їхніх країн, що їх у Тегерані сприймають за втручання у внутрішні справи. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А тепер знову про події в Україні очима закордонних спостерігачів. Протягом останніх 5 років Україна не може зробити серйозних зрушень у справі боротьби з торгівлею людьми, підсумовує новий звіт американського державного департаменту. Якщо порівнювати ситуацію до 2004 року, то нині проблема погіршилася, вважають автори звіту. А якщо українська влада не буде запобігати активніше процвітанню работоргівлі, то Україні загрожують санкції, так само, як ще близько 40 державам, переважно з Азії та Африки, що їх виокремили американські дипломати. Докладніше розповідає Марія Щур.
Представляючи новий звіт під назвою «Торгівля людьми», голова Державного департаменту США не оминула і самокритики. Гіларі Клінтон зауважила, що Америка не має імунітету проти злочинців, що використовують вразливість людей із бідних країн.
Торгівля людьми – це злочин, який не оминув жодної країни у світі, включно з нашою. Перемитництво та примусова праця є серйозними проблемами у Сполучених Штатах, про що нам нагадали події останніх кількох тижнів, коли правоохоронні органи викрили схему використання рабської робочої сили для використання у готелях та на будівельних майданчиках у 14 штатах Середнього Заходу.
Україна, на думку авторів звіту, є джерелом, транзитною державою і частково країною призначення для перемитників людьми. Жертвами цієї торгівлі є і жінки, і чоловіки, і діти. Найчастіше, майже у половині випадків, українці стають жертвами сексуального рабства. Це статистика міжнародних і місцевих недержавних організацій, які опікуються жертвами сучасної работоргівлі. Друга половина потерпає від примусової праці. Українських невільників знаходили у 25 країнах світу – від Росії до Європи, Близького Сходу і Сполучених Штатів. Жінок найчастіше вивозять на Захід і змушують до проституції. Чоловіків експлуатують переважно в Росії, а дітей, особливо безпритульних та з дитячих будинків, змушують жебракувати. Державний департамент США вважає, що українська влада робить недостатньо, щоб реально покарати злочинців, які торгують людьми, подолати байдужість чиновників і надати дієву допомогу жертвам сучасної работоргівлі. Цим офіційний Вашингтон пояснює місце України у контрольному списку. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Криза в Україні як мінімум зупинилася, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, відкриваючи засідання уряду. За її словами, рівень промисловості в травні зріс майже на 1,5% порівняно з минулим місяцем, а виробництво продуктів харчування і напоїв пішло вгору майже на 6%. А ми поцікавилися думкою киян, чи вони відчувають поліпшення в економіці.
Поки вона не зупинилась, бо ціни все-таки піднімаються, а по роботі вже місяць я в безоплатній відпустці. Ну, говорять, що немає грошей. Директор обіцяє в кінці року виплатити.
Завтра я від'їжджаю на роботу за кордон. Віталію, а я працювала в комерційній структурі. Я закрилась вже півроку.
Ні, не відчули. Ну, зменшено рівень зарплати. 40% Не вистачає на всі потреби грошей. Всі, кого я знаю, скоротили премії, надбавки і так далі.
Вона не закінчилася, далі заглубляється. У мене з чоловіка теж наполовину закрите підприємство. Працює юристом, але зарплату йому врізали більше, ніж на 50%.
Кризу зупинити Тимошенко не може. У мене дочка працює в казино. Зараз вона залишилась без роботи в зв'язку з постановою уряду про відміну грального бізнесу. Дочка не працює. Я держу пенсію і жінка.
Нехватка грошей, якби не була льготна пенсія, я б на компослуги взагалі не відтягнула. Я вірую Юлі Тимошенко. Вона хоч, навіть як говорить неправду, але вона уверена це говорить. От в чому діло.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Софію Київську та Києво-Печерську лавру можуть виключити з переліку об'єктів Всесвітньої культурно-історичної спадщини ЮНЕСКО. Такий висновок зробили експерти цієї організації, побувавши з візитом в українській столиці. Чи справедливе обурення, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Журстюк.
Міжнародна конвенція про збереження культурної спадщини, яку підписала Україна, зобов'язує її погоджувати будь-які плани про будівництво в охоронній зоні з комісією ЮНЕСКО, каже заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Михайло Скуратовський. А нині нові споруди в самих заповідниках і на прилеглих до них територіях з'являються з порушенням будь-яких норм.
Жодного разу жоден об'єкт, який будувався в цих зонах, не був погоджений з ЮНЕСКО. Потім забудова схилів Дніпра їх турбує, оскільки вони кажуть, ми не знаємо, які там схили, які грунти. І дуже ймовірно, що ці велетенські забудови, які робляться на схилах Дніпра, можуть мати проблеми, оскільки ці схили сувонебезпечні. Те саме стосувалося і території навколо Андріївської церкви. Ви знаєте, що Андріївська Кирилівську ми хотіли додати до існуючого вже об'єкту, але це не пройшло.
Ще якихось 5-7 років тому Софія Київська була не лише архітектурною та історичною перлиною столиці, але й своєрідним орієнтиром. Її дзвіницю можна було побачити з усіх навколишніх вулиць. Тепер заповідник рясно обліпили сучасні новобудови, зазначає завідувач відділу охорони та реставрації пам'яток заповідника Софія Київська Євген Кожан.
Що нас дуже турбує, це підняття ґрунтової води. Місто, воно дуже техногенно впливає на цей рівень води. За останні 100 років у нас піднялося від 6 до 7 метрів, піднялась вода. Наслідки дуже страшні можуть бути. Нам залишилось десь в середньому біля 2 метрів до ґрунту, який називається просідаючим лесовим ґрунтом. І якщо його підніметься іще і замочить, то тоді наші всі споруди пропали.
Чи заслужено міжнародні експерти хочуть виключити Софію та Лавру зі списку історичних пам'яток? Наскільки вони охороняються державою? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ну, держава, я не вижу, щоб захищала, бо це ж пам'ятники все такі.
Можна було б набагато краще це все організувати. Ну, я вважаю, що вони мають бути в списку в цьому. Як історична спадщина України також.
Але українська влада робить все, щоб знищити, щоб до ЮНЕСКО не попало все. Не захищає сама влада українська.
Это не обсуждается этот вопрос. Другие проблемы решают и считают, что это не главное, но для молодого поколения вообще это необходимо поддерживать историю и память.
Історична частина Львова також перебуває під охороною ЮНЕСКО. Наскільки там місцева влада дбає про старі будинки і вулиці, про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І на цьому я, Мар'яна Драч, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Це була програма «Свобода сьогодні». Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Що ви мовчите-то? За що гроші отримують? Трудіть?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Чи допоможе Європейський Союз Україні подолати економічну та політичну кризу? Відповідь на це питання шукатимемо з екс-міністром закордонних справ, заступником секретаря РНБО Володимиром Огриском. Але це буде після випуску новин. Я передаю слово Людмилі Ванник.
Дякую, Інно. Вітаю вас, гостя і слухачі вечірньої свободи. Коротко про головне. Європейські міністри закордонних справ у Києві висловили підтримку України. Росія має вивести зі складу Чорному Морського флоту підрозділи ФСБ, повідомили СБУ. В Тегерані п'ятий день поспіль тривають масові протести. А зараз детально про це та інше. Країни Євросоюзу зацікавлені в тому, щоб не допустити нових криз довкола поставок російського газу в Україну. Про це заявив у Києві міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Він прибув до України разом з керівником закордонного відомства Польщі Радославом Сікорським. Міністри обговорили з керівництвом України можливу фінансову підтримку Євросоюзу Києву. Франк Вальтер Штайнмайер повідомив сьогодні на прес-конференції.
Ми поважаємо політичну дискусію в Україні і політичне змагання, якого потребує кожна демократія. Ми говоримо про те, що необхідно мати мінімум готовності від різних політичних сил до об'єднання, якого потребує співпраця з міжнародними інституціями. Польща і Німеччина обидві належать до держав, які в рамках вимог Міжнародного валютного фонду боролись за те, підтримували те, щоб питання кредитів для України відносно швидко змогли бути вирішені.
Повідомив сьогодні у Києві міністр закордонних справ Німеччини. Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що враховуючи економічну ситуацію в Україні, російський газовий монополіст відмовляється від висунутих штрафних санкцій до українських партнерів за недобір газу. Ми з розумінням ставимося до економічної ситуації в Україні, з розумінням ставимося і до того, що нині є криза, і надалі також будемо дотримуватися такого підходу. Надалі не будемо висувати штрафних санкцій до наших українських партнерів, сказав Міллер сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Напередодні перший заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко перебував у Москві для переговорів з керівництвом «Газпрому» щодо поставок природнього газу до України. У Службі безпеки України повідомили, що до 13 грудня всі працівники ФСБ Росії мають залишити територію України. Про рішення Києва російську сторону поінформували за офіційними каналами. Речниця СБУ Марина Остапенко повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.
Вони мають залишити територію України, оскільки повноваження, тобто оскільки функція забезпечення безпеки і моряків, і функціонування Чорноморського флоту, вона покладена на українські підрозділ військової контррозвідки Служби безпеки за українським таки законом, бо це відбувається на території України. І ми абсолютно здатні виконувати ці функції. Після 13 грудня вони залишать територію України.
Повідомила сьогодні речниця СБУ Марина Остапенко. Зараз на Чорноморському флоті Росії в Криму служать 19 російських офіцерів Федеральної служби розвідки, які, за даними української сторони, займаються розвідницькою діяльністю. До міжнародних подій в Тегерані п'ятий день поспіль масові протести. Прибічники опозиційного кандидата на посаду президента Ірану Міра Хосейна Мусаві вийшли на вулиці, вимагаючи перегляду результатів виборів, згідно з якими 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Агентство, посилаючись на очевидців, повідомляє, що в центрі іранської столиці десятки тисяч прибічників Мусаві проводять ходу мовчання, як згадку про 8 демонстрантів, які загинули раніше у сутичках з поліцією. Влада Ірану запровадила жорсткі обмеження на діяльність закордонних журналістів, які висвітлюють акції протесту. Повідомляють також про атаки на веб-сторінки і переслідування блогерів, які інформують про події. Старт «Ендевор» знову відклали, тепер до липня. Причиною чергового відкладення запуску американського корабля багаторазового використання – витік водню. Заправка паливом призупинена за кілька годин до призначеного часу запуску корабля на орбіту. В НАСА повідомили, що витік незначний, але потенційно небезпечний. Спершу старт корабля з 7 астронавтами був запланований на суботу, але і тоді був відкладений через витік водню. Експедиція на Міжнародну космічну станцію передбачає продовження на орбіті монтажних робіт. Тепер їх переносять на липень. Інно, на ці півгодини у мене все.
Ще раз добрий вечір тим, хто долучився до нас щойно. Поруч зі мною в студії Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України та заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Гриско, сьогодні в Україні з офіційним візитом перебували вже міністри закордонних справ Німеччини та Польщі. З одного боку, цей візит очікувався так доволі давно, і коли ми на нього ще очікували, то вважалося, що міністри закордонних справ цих двох країн приїдуть замирювати політичне керівництво, тому що у нас політична криза всередині країни давно, і вона турбує Європу. Вчорашній Дзіннік польський вийшов з таким заголовком. Сікорський летить на літаку Люфтваффе рятувати Україну. А як ви думаєте, про що напишуть польські і німецькі газети завтра?
Ну, я думаю, що вони напишуть те, що їм розкажуть польські і німецькі міністри. От, а якщо говорити, брати цю тему ширше, то мені здається, потрібно говорити про те, що цей візит є ще одним свідченням того, що для Європи, для цивілізованої Європи ситуація і позиція України надзвичайно важлива. Тобто цей візит, на мою думку, є ще одним свідченням того, що для Європейського Союзу, для провідних гравців в цьому Європейському Союзі роль України стає дедалі більше зрозумілою і важливою. Тому об'єктивне прагнення розібратися по-дружньому, запитати, що відбувається, яка можлива допомога, чим ми можемо сприяти в тому, щоб налагодити той діалог.
Я перепрошую, більше чого все-таки? Запитати і дізнатися для себе чи допомогти?
Ви знаєте, без того, щоб дізнатися для себе, важко, мабуть, допомогти. Тому що, щоб щось запропонувати, треба знати, від чого лікувати, чим допомагати. Тому, на мою думку, такий візит є, в принципі, позитивом. Тому що він ще раз говорить про те, що представники двох для нас дуже важливих країн, і Польщі, і Німеччини, виявили особистий інтерес. І те, що сьогодні відбулися зустрічі з керівництвом нашої держави, я вважаю дуже великим позитивом. Тобто отримано відповідні сигнали, відповідна інформація. Вона полягає в тому, що ми будемо об'єднувати справді зусилля для того, щоб максимально подолати фінансово-економічну кризу. Безумовно, вони цікавилися і проблематикою внутрішнього нашого життя. Безумовно, вони чули різні оцінки цього життя. Але в цьому є дуже великий позитив. Ми знову-таки подаємо і показуємо свою країну демократичною, де існують різні думки, де існують різні підходи, де існують різні пропозиції, яким чином виходити з тієї чи іншої ситуації. Це якраз те, що і зближує нас максимально з Європейським Союзом.
Та ж таки, польська преса писала, що це такий собі політичний тиск все-таки на те, щоб ми могли згуртуватися в боротьбі з політичною кризою.
Ну, ви знаєте, інколи преса пише те, що хочеться написати, ніж те, що є насправді. Я не думаю, що метою Євросоюзу є здійснення тиску чи чогось подібного відносно такої країни до України. Вони зацікавлені в тому, щоб наша країна була справді стабільною. Адже ми проголосили чітку мету. Ми хочемо бути членом Європейського Союзу. Вони до цієї думки починають поступово звикати. Але, безумовно, їм потрібна Україна, яка є стабільною, прогнозованою, успішною і економічною, і політично. Отже, це, мені здається, нормальний, об'єктивний процес з двох сторін.
З іншого боку, от, за даних умов, яку все-таки допомогу, окрім того, щоб вислухати, вони могли б надати? Чи це все-таки довготривалі перспективи?
Ну, ви знаєте, ми зараз переходимо в наших відносинах з Євросоюзом в дуже практичну площину реалізації тих цілей, які були зафіксовані під час саміту Європейський Союз Україна в вересні минулого року. Ви знаєте, там було поставлено дуже чітке завдання протягом 2009 року укласти угоду про асоціацію, складовою частиною якої буде угода про зону вільної торгівлі. Ось зараз і вчора в Люксембурзі відбулося засідання Ради, де знову-таки було сформовано справді реальну дорожню карту нашої роботи, де чітко прописано, що, як, коли, з ким ми робимо. Це дуже позитивно. Тому я думаю, що, власне, от в цьому є головний смисл. Ми повинні спільно з Європейським Союзом визначити, що ми реально робимо, як ми просуваємося цією дорогою, які у нас є проблеми. Ось в цьому є і допомога, розумієте? Якщо ми кажемо, так, у нас сьогодні є проблеми в енергетичній сфері. Ми чітко і ясно даємо сигнал. Зараз будемо намагатися змінити ті кабальні умови, які з тих чи інших причин нав'язались, якими погодились. Це вже інше питання.
Питання енергетичної сфери так, трошечки так, пізніше ми обговоримо.
Добре. Тобто ми кажемо, у нас це зараз больовий момент. Нам потрібна ваша експертна допомога, можливо, фінансова допомога, можливо, і те, і інше разом взяти. Тобто ось реальний практичний приклад. Інша тема – візова проблематика. Болюча тема для українських громадян.
Мабуть, найбільш болюча.
Абсолютно правильно. Ми пішли на односторонні справді кроки, розраховуючи на те, що відповідь буде більш адекватною. Ми просунулися протягом цих років доволі серйозно вперед. Але больова точка залишається. І позитивами, в тому числі сьогоднішньої розмови, є те, що є чітке розуміння з боку керівників двох МЗСів цих країн про те, що в цій ситуації нам треба їм, Європейському Союзу, треба справді вживати дуже конкретних заходів, бо інакше ситуація не буде не зовсім позитивною.
Сьогодні під час цих переговорів міністр Штайнмаєр заявив про те, що він сподівається, прогнозує те, що вдасться підписати нам угоду про асоціацію під час головування Швеції в ЄС, тобто в другій половині року,
до кінця цього року.
Однак, ну і нібито президент України, прем'єр-міністр України висловили сподівання теж, що так само буде. Одначе Володимир Литвин каже, що це не вдасться, зважаючи на вибори президентські. І, власне, чиновники європейські, поза кадром, що називається, кажуть, що це мало ймовірно, зважаючи саме на вибори. Наскільки?
Ви знаєте, мені здається, що поєднувати ці всі речі було б не дуже коректно. Тобто іде нормальна робота по підготовці двох документів. Власне, політичної частини, яка вже готова на дуже багато відсотків, і економічної, тобто ми з вами говорили про зону вільної торгівлі, там, де йде серйозна практична робота спеціалістів. Якщо ми встигаємо зробити цю роботу, то яке має до цього відношення дата виборів, чи їх проведення, неприведення і так далі. Тобто я тут жодної залежності не бачу.
Чи не завадить нам встигнути з цією роботою?
Цим займаються експерти.
До виборів.
Цим займаються експерти, які до виборів не мають, я думаю, жодного практичного відношення. Це спеціалісти, які працюють в різних галузях сільського господарства, економіки, торгівлі і таке інше. Тобто тут жодних якихось непередбачених моментів собі уявити важко.
Тобто, все-таки ви передбачаєте те, що буде саме так?
Я просто вірю в те, що та робота, яка була започаткована президентом, от яка, власне, мною виконувалася як міністром, вона буде успішно завершена. В цьому є наш великий політичний інтерес. Отже, я думаю, всі політичні сили, які сьогодні існують в Україні, зацікавлені в тому, щоб така угода була максимально швидко розроблена і підписана. Тому, мені здається, ще раз скажу, що тут якоїсь залежності з президентським чи якимось іншим виборами абсолютно немає.
Знову ж таки, повертаючись до того, про що заявляли сьогодні міністри закордонних справ, і про те, що йшло, про те, про що йшлося на цих зустрічах, пані Тимошенко заявляла про те, що є вже в нас отримано 2 кредити, і ми сподіваємося на 3-й кредит. Яке відношення має отримання кредитів від МВФ до співпраці чи переговорів сьогоднішніх з міністрами?
По-моєму, ніяк.
Чому тоді це питання обговорювалося на зустрічах?
Ні, воно обговорювалося, наскільки я розумію, в контексті загальної економічної ситуації в нашій країні. І, безумовно, наступний кредит МВФ буде надзвичайно важливим для стабілізації ситуації на фінансовому ринку. Але якогось прямого зв'язку з цим питанням я не бачу.
Да, цікава подача. Сьогодні ж, але багато говорили про енергетичні питання, і ви, власне, сказали про те, що міністри можуть нам допомогти, чи країни ЄС можуть нам допомогти у розв'язанні цього. Однак, якраз саме сьогодні була заява Володимира Путіна про те, що авансували нам гроші за транзит. Наскільки це може бути, співпадати в часі або не співпадати в часі, і це пов'язані речі чи ні?
Ви знаєте, я б тут би повернувся до початку цього року і сказав би так, що, на превеликий жаль, ті угоди, які були укладені 19 січня, дуже серйозним чином і негативним чином вплинули на ситуацію на енергетичному ринку. Тому всі наші наступні проблеми йдуть звідти. Якщо ми сьогодні говоримо про ситуацію, яка склалася на енергетичному ринку, то ми повинні розуміти, яка причина цієї ситуації. А вона в угодах 19 січня, які є, на мою особисту думку, такими, які зашкоджають інтересам української держави, які не відповідають нашим економічним, політичним, енергетичним інтересам, які ставлять Україну в абсолютно очевидну, нерівноправну позицію відносно Російської Федерації. Тому сьогодні, коли ми говоримо про енергетику в контексті Європейського Союзу, ми ставимо питання про те, що нам потрібно знайти зараз найкращі шляхи для реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в березні місяці в Брюсселі. А саме 23-го числа.
Чи реально припідписання угоди з росіянами?
Ви знаєте, питання, я б сформулював би трошки по-іншому. Чи варто було підписувати кабальні угоди для того, щоб потім через півроку їх намагатися перепідписувати?
Це вже нереально змінити в тому
правильно,
сенсі.
Це нереально змінити, але...
Але чи можна, чи можливо змінювати?
Теоретично можливо, але це знову-таки буде, мабуть, коштувати немало здоров'я, коштів і, власне, престижу нашої держави. Тому що, подивіться, вже кілька місяців нас, в прямому розумінні цього слова, поплюжать, дезінформують світову громадськість, подають Україну як надійного партнера. Ми маємо... в тому числі і серйозні іміджеві втрати. Питалося в задачі, так варто було йти на такі домовленості для того, щоб потім через кілька місяців починати їх переглядати. Чи не було в цьому якогось окремого, невідомого для громадськості підходу.
Просто я хотіла що сказати. Тут вам приносять мені листи, і я відволікаюся трохи. Це з повідомлення з сайтів. Ось, зокрема, одне з них: дякують вам за ту політику, яку проводили, коли були міністром. Тут є ще інші. Але повертаючись до питань про кабальні умови і взагалі енергетичні питання, знову ж таки, повертаючись до Ради співробітництва України ЄС, яка вчора проходила у Люксембургу, там обговорювалися ці питання. І з нами зараз на прямому зв'язку є Вадим Трюхан, директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів. Добрий вечір, пане Трюхан.
Добрий вечір.
Ви трохи чули нашу розмову, і я знаю, що ви вчора були в Люксембурзі під час засідання Ради співробітництва України ЄС.
Так.
І можете сказати, що там говорилося про питання енергетики і наскільки близькі ми справді до підписання угоди про асоціацію?
Ну, по-перше, хочу привітати всіх телеглядачів, а також сказати доброго вечора пану Гриску, під керівництвом якого я мав честь працювати, перебуваючи на дипломатичній службі.
Доброго вечора.
Стосовно вчорашньої ради, дійсно обговорювалися і питання угоди про асоціацію, і питання енергетичного співробітництва стосовно угоди про асоціацію. І прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, і наші колеги з Європейського Союзу однозначно і чітко зазначили, що вони би хотіли, щоб ця угода була укладена якнайскоріше, в ідеалі до кінця цього року. Зрозуміло, що в переговорах ніколи не можна говорити про якісь зміни, і все буде залежати від того, як спрацюють експерти. Але існує чітке розуміння, що і експерти з боку Європейського Союзу, і експерти, які входять до делегації України, будуть робити все можливе для того, щоб завершити цю роботу якомога скоріше. Але що дуже важливо, це те, щоб швидкість проведення переговорів не призвела до погіршення якості угоди, оскільки вона дійсно надзвичайно складна, надзвичайно многогранна. Тому, ну, подивимося, як буде проходити процес, але виходимо з того, що часу на розкачку у нас немає. Стосовно енергетичних питань. По-перше, прем'єр-міністр провела прес-конференцію після ради, під час якої чітко висловила позицію уряду. По-друге, те, що я чув, те, що я бачу своїми очима, можу сказати одне, що Європейський Союз нарешті відчуває свою частину відповідальності за енергетичні справи, які в яких він має, яких він зацікавлений. Тому Європейський Союз не може просто сказати ні якимсь пропозиціям, які дає Україна. Існує чітке розуміння, що три гравці повинні знайти, як це кажуть, взаєморозуміння. Росія, яка має енергоносії, Україна, яка має надзвичайно серйозний транзитний потенціал, і європейський.
Зрозуміло. Пане Вадиме, якщо можна, можливо, ви нам привідкриєте трошки таємницю стосовно тих конкретних пунктів угоди, про яку ви сказали?
Стосовно угоди про асоціацію, ну, тут це загально відомо, є частина політична, в якій йдеться про питання політичного діалогу, політичної взаємодії. Є частина, яка так називаємо юстиції, свободи, безпеки, де йдеться про візові питання, про співробітництво, правовій сфері, між нашими правоохоронними органами і так далі. Є частина секторальна співробітництва. Ці три частини угоди, вони практично вже завершені, вони узгоджені. Але є ще величезна частина, це практично 90% тексту угоди, яка встановлює положення зони вільної торгівлі. І от тут якраз найбільш складне питання. Чому? Тому що ми ведемо не просту зону, мову не про просту зону вільної торгівлі, а про так звану поглиблену, всеохоплюючу. Тому тут дійсно інтереси сторін дещо різні. І зрозуміло, що Україна намагається захистити себе, щоб не лягли певні галузі її економіки, як то не
зрозуміло. Пане Гриско, скажіть, будь ласка, ця угода про вільну торгівлю, про яку говорить і всі ми, власне, знаємо пан Вадим, наскільки вдасться саме те, що він говорить, поглиблення?
Ви знаєте, скажу вам відверто, це принциповий момент нашої майбутньої співпраці з Європейським Союзом. Ми говоримо про європейську інтеграцію. Що це реально означає? От якщо ми укладемо цю всеохоплюючу угоду про вільну торгівлю, це і буде колосальним практичним кроком в бік цієї самої європейської інтеграції. Що це означає реально? Це означає, що починають фактично взаємодіяти економіки Європейського Союзу і України. Вони грають за одними правилами. Між ними зникають бар'єри, які сьогодні існують і заважають, власне, розвитку цих економічних стосунків. Безумовно, і пан Вадим тут правий, переговори, особливо останніх два раунди, були доволі напруженими, тому що йдеться вже про дуже такі конкретні інтереси окремих галузей економіки, окремих підприємств і таке інше. Які тут можуть бути, так би мовити, розв'язки? Безумовно, ми не змінимо правил Європейського Союзу. І, власне, цього не потрібно робити, тому що ми хочемо стати частиною цього Союзу. З іншого боку, ми не повинні покласти на коліна, поставити чи підприємство, чи ціле галузі нашого народного господарства. Отже, йдеться фактично про пошук компромісу, коли ми скажемо, так, ми погоджуємося на ваші правила, але їх застосування в Україні буде через 3 роки, через 5 років, через 7 років, а можливо навіть через 10 років. Тобто йде процес певної адаптації, і це, власне, сприймається в Європейському Союзі. Уявіть собі, що нові члени ЄС відразу починають грати по правилах, які є в Євросоюзі. Вони економічно відразу вимирають. Такого не відбувається. Чому? Тому що є певний плавний процес переходу до цих жорстких конкурентних правил гри. Отже, для нас завдання дуже просте. Ми повинні чітко зрозуміти, де у нас оці болючі точки, і домовитися з Європейським Союзом про те, яким чином ми будемо поступово, але впевнено адаптуватися до правил Європейського Союзу.
Ну і на завершення програми хотілося б трошки згадати євроатлантичні наші устремління. Як відомо, ви є таким євроінтегратором і євроатлантистом. Так. Втім, вчора ви були на асамблеї, громадській асамблеї НАТО, говорили про те, що погано з фінансуванням. У нас дуже, навіть може бути таке, що доведеться це все скорочувати, бо грошей немає.
Грошей зовсім немає. Це проблема, про яку я говорив, ще будучи міністром. Це питання ставив на уряді. Минулого року ми зовсім небагато мали грошей для того, щоб займатися цією справою. Але цього року програми, які були в кошторисі МЗС, звідти просто-напросто зникли. Безумовно, ми будемо співпрацювати з нашими неурядовими організаціями. Я вчора дуже був радий тому, що зібралися представники майже 60 неурядових організацій з усієї України. Ми справді обмінялися думками, яким чином працювати, яким чином поєднувати зусилля і громадських організацій, і урядових. Бо, власне, йдеться про що? Йдеться про те, щоб ми максимально швидко підійшли до критеріїв, які є в країнах НАТО. А це безпека, це соціальний захист, це нормальні умови для існування, це те, до чого ми, власне, прагнемо.
Пане Трюхан, наскільки позиція Кабінету міністрів не співпадає чи співпадає з позицією заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони?
Ну, знаєте, уряд в цілому і координаційне бюро, яке маю честь представляти, виходить із законодавчої бази. Євроатлантичний курс і вступ до НАТО проголошений декількома законами України. Тому якби уряд чи там якийсь чиновник дотримався законодавства, то він би не мав права обіймати свою посаду. Тому тут не може бути ніякого співпадіння. Інша справа – питання фінансування. І тут я згоден з паном міністром, що проблеми є. Але ми в секретаріаті Кабінету міністрів, координаційному бюро, на рівні уряду, ми не опускаємо руки. Ми знаходимо можливості, які мають донори, ми знаходимо партнерів. І ми намагаємося дійсно не говорити багато, як то кажуть, заявами, а робити практичні речі. Наприклад, сьогодні відбувається великий семінар в Донецьку, який зініціювало координаційне бюро разом з Донецькою обласною адміністрацією. Ніхто не вірив, що в Донецьку може пройти нормальний семінар. А це успіх. Тобто нормально прийшли, ми прийшли
журналісти, аналітики і так далі, і почули дійсно об'єктивну картину, що таке НАТО, які плюси, які мінуси.
А що у нас там такий інтершум смішний? Комусь не подобається, що ми говоримо про НАТО?
Та ні, просто ви мене по дорозі зупинили, я вийшов тут до річки нашої любимої Дніпра, от, і тут інколи проходять кораблі. Інше питання. Уряд не тільки говорить про якісь окремі заходи, а й намагається, так би мовити, займатися системною роботою. Невдовзі ми очікуємо, що буде ухвалено указ президента, яким буде значно підвищена якість координації питання реалізації євроатлантичної інтеграції. Невдовзі буде підписано...
Будемо сподіватися, що це так і буде підписано. Але я звертаюся до пана Гриська. Скажіть, будь ласка, от пан Штайнмаєр, про якого ми починали, з якого ми починали, власне, програму, він вважає, що не на часі вступ України до НАТО.
Ви знаєте, я почну, мабуть, не Штайнмаєра, а з того, що сказав пан Трюхан.
Питання... Тільки в рамках 40 секунд.
Так, так. Питання в тому, що, на превеликий жаль, керівництво уряду продемонструвало, починаючи з початку 2008 року, що насправді воно не хоче євроатлантичної інтеграції. І це було зрозуміло в тому числі і пану Штайнмаєру. А от коли пан Штайнмаєр про це говорить, то тут, мабуть, насамперед його внутрішньополітичні
інтереси. Але це вже буде тема нашої наступної програми. Це була «Вечірня свобода». До побачення. На все добре.
Добре.